habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitirband
waa fiidnimo axada bisha novembarna waa 9 sanadka 2014 idaacaddeenna fiidnimona waxaa si wada jir idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo haaruun macruuf
kudhaa kolley hadda waxay u aadeen waxaa weeye naflacaar weeye dekadihii oo dhammaan laga wada qabsaday ayay hadda waxay isleeyihin bal meeshaas nafta aad ma arti kula carartaan laakiin ma haysan karaan mana haysan doonaan sida ugu dhaqsaha badan een war kalaa la maqli doonaan
kaas waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda soomaaliya maxamed ismaaciil shuuriye waxa uu ka hadlayaa dagaaladii shalay ka dhacay magaalada jasiiradda kudhaa waraysi ayaanu idinka haynaa
waa kaa wanaaggii ka bacay waxarahaygii waqooyi u kici bay riyuhu nagaga wiiqmeen u wanjeeci geed baan lahaa wagacda jiiraale eebbo wax igu sii garaa weyd la tag daranab
waa qoraaga axmed faarax cali daaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijkii dhaqankii hiddaha goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kaleed maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ergiga gaarka ee dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya james mcnolty ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho xilli khilaaf siyaasadeed u dhexeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya wafdigan maraykanka ayaa garoonka diyaaradaha kula kulmay madaxda ugu sarreysa dowladda oo ay ka mid yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo afhayeenka baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ilaa hadda ma cadda waxyaabaha looga hadlay shirkaasi hase yeeshee wafdigan ayaa la sheegay inay ka doonayaan madaxda dowladda in xiisadda siyaasadeed la qaboojiyo
deegaanka jasiiradda kudha ee gobolka jubbada hoose ayaa deganaa maanta kadib markii ururka al-shabaab oo halkaasi shalay ka qabsaday dad halkaasi deganaana ay ku dhinteen dhinaca kalena afhayeen u hadlay maamulka jubba waa cabdinaasir seeraar ayaa maanta sheegay in maamulkiisu ay dhowaan dib u qabsan doonaan jasiiraddaasi waxaana uu sheegay in dagaalkaasi shalay ay kaga dhinteen 15 askari oo ciidankooda ka tirsan ururka al-shabaab ayay iyagu sheegtay inay dileen in ka badan 60 askari waraysi ku saabsan dagaaladaasi iyo weliba jawaabta dowladda soomaaliya goor dhow ayaa dhegeystayaal maqli doontaan
xaflado kala duwan ayaa ka socda dalka jarmalka kuwaasoo loogu dabaaldegayo sanad guuradii 25-aad ee kasoo wareegtay markii la dumiyey gidaarkii berliin iyadoo hogaamiyaha dalkaasi angela merkel ay hadal jeedisay hadalkan ayay ka jeedisay goobtii uu gidaarku ku ooli jiray waxayna mrs merkel sheegtay in dumintii derbigu ay muujinayso in riyooyinkii dad fara badan laga rumayn karo mrs merkel ayaa horkacaysa xusas kala duwan maanta oo xada taasoo ay ku jiraan inay ubax dhigto meel laga sii arki karo raadadkii gidaarkaasi ka hadhay waxaana lagu xusuusanayaa kuwii naftooda ku waayey iyagoo u baxsanaya dhinaca jarmalkii galbeed xilligii uu jir jiray hogaamiyaasha iminka jooga iyo kuwii hore ee dunida ayaa xafladan u isticmaalaya inay fariimo digniina ka gudbiyaan iyagoo ka hadlaya dhibaatooyinka ka dhasha kala qaybsanaanta quwadaha dunida
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan jawaad zariif ayaa wadahadallo toosa ku leh dalka cumaan wadahadalladan ayaa imanaya 2 toddobaad ka hor xilliga loo qabtay in heshiis dhinaca nukliyeerka la gaadho madaxa dhinaca siyaasadda ee ururka midowda yurub catherine ashton ayaa iyaduna ka qayb qaadanaysa kulankaasi kerry ayaa gacan qaaday master dariif hase yeeshee wax hadala ma siinin warbaahinta iyadoo labada mas-uul ay isku diyaarinayaan inay wadahadal ku yeeshaan magaalada masqad ee dalka cumaan hadal uu sabtidii shalay jeediyey ayaa master kerry ku sheegay inay jiraan kala fogaansho dhaba oo la xiriirta dhinaca wadahadalada nukliyeerka ee dalka iiraan master kerry ayaa hadalkan jeediyey ka hor intaanu ka qayb gelin shir ka dhacaya magaalada beijing ee dalka shiinaha kerry ayaa waxaa kaloo uu carabka ku adkeeyey in arrimaha nukliyeerku ay ka baxsan yihiin arrimaha kale kuwaasoo ay ku jiri karto arrinta la dagaalanka ururka ISIS
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america وسيرة كترسن حكومة الصومالية أيها مانت أغوبا قيد دولة إنيك عانك جيستو سيدي قرمد لو غارسين لها دادك عدباتة دو كسو غارتي داقا لذي شالي كدعي ديغانك قداء جبادة هوسي وزير كحيغانك هاولها قود يو ديبو ديسكا اي دولة محمد إسماعيل شورية أو كم إذا وزير هذا كولن كاسية شيء أيه كولن ككدب وحاء وريها يجا سين أبو كر وجو الرمي وحيابه أي كوضعها لين شركة سو كده عين مجال هذا مقدشو.
بسم الله الرحمن الرحيم زين أبو أطماع صنط هاي وجدر الشركة يجا ما تحوي إن كهذا الله إن أرنتي كده عليه كودا رنتي هاي مع دجالك أتكا هلك كسعودي أرنتاس أو أولا أنهرت وتأسيني إنه ضمان دتك الصوماليات gacanta ka gardaran ay ma arto ma taqaana ku dhintay halkaas tacsiiban u direyna haday ahaayeen ciidamadii iyo haday ahaayeen dad shacab ah runtii aan cadawgaasna waa cadaw runtii maanta international ah waa cadaw aan ma arto ma taqaana cidna reebeynin sida ay wararku noo soo gaarayaan waa la jabiyay walow ay jiraan khasaare far badan oo labada dhinacba ah hadana khasaaraha xoogiisa aan sidaan ku helay wararka xaqiiqda ah waxa weey shabaab ayaa macnaha ma taqaan aad loo jibiyay oo dhimasho fara badan iyo dhaawac fara badan ay halka kala kulmeen xaqaanagana kulli way jiraan dhimashana soo gaartay waan u tacsiinaynaa dadkaas inuu Ilaahay ma artay jannadii firdowsa ka waraabiyo
marka guud ahaan tirada dhimashada aad ogtihiin hadii ba arintaad ka hadasheen imisaad ku qiyaasteen
arrimahan soo gaaray wali kullay si rasmi ah looma soo aruurinin laakiin dhimashada xagga shabaabka 40 kor way u dhaaftay xaggan kale oo ciidamada dawladda waxaan kullay war ku haynaa ila 20 inay gaarayaan macalba artay shacabkooda laakiin wali tirakoob rasmi ma hayno
marka muhiimada shirkeena iyo waxyaabaha ka soo saarteen
زين بهاد دواد وجد إن وزير كريمه جودها يو وزير كلا يعني أرنتن إن كوده هاليني وحنا ويا ما أرت إن دول كاس كله ولصعتن حالة ديسة ودول حوجا ما أرت منطقة نقفق لكن وحاربنا قاب اللقاب كله جرمن كرو إن له جرمدو قاب اللقاب كي معناها منطقة إن وحلوقة ما كرنا لوقبته أرنتاس كله الدولة دو موقف كده حاوي دت كاس إن له جرمدو looguna ma arti ma taqaana tacsiin looguna tacsiyo waxa la wixii dhib ay soo gaaray
marka waxaad u qaban kartaan maxay yihiin
waxaan u qaban karnaa koow qaab alqaabkii lagu gurman karo wax loo gaarsiin karo haday sahay noqoto iyo haday daawo noqoto iyo haday macnaha ma taqaan beesha caalamka sida hadda dawladda Kenya oo halkaas daris la ah sidii macnaha ma taqaan loo soo gaarsiin laha gurmad iyo waxyaabaha u baahan yihiin weey waxaan hadda kullay aan ku guda jir
marka hadii dhinacyada arintan ay qusaysay iyo xubnihiinan wasiirada dawladda ka tirsan ee kulanka qaatay maanta goorme aad rabtaan in goobtadu wax gaarsiisana ama dadka goobta ka barakacay ama kuwa dhibaatadu ay taab
arintaas waan wadnaa haddana waan ka ma arti ma taqaan meel fiican bay maraysaa qaabkii macnaha ma taqaan ugu haboon oo dadka wax loo gaarsiin karo oo ciidankaas loo gaarsiin karo macnaha ma taqaan waxa la wixii karaanka ayaga ah waan wadnaa hawshaas insha Allah qaab alqaabki ugu ma arti ugu sahlanna waan sameyn doonaa waxaan kaloo la xiriiri doonaa maamulka Jubaland ayaguna oo runtii aan islaan ayuuna kullay ma arti ma taqaan hawshaas ayaga ay si toos u qusayn doonta laana dhulkaas wuxuu hoos imaanayaa ma arti maamulka Juba arinta marka anagoo marka federaalki iyo maamulka Juba isla kaashanayna qaab alqaabki ugu haboon ugu dhaqsaha badan ayaan rajaynayaa in loo gaarsiiyo gurmad iyo waxyaabaha kale oo kullay hadda ma arti daruuriyad loo baahan yahay
goobta dagaal ka dhacay sida la socoto ku dha waana TA la wareegeen in al shabaab maxaad ku qaban kartaan
meeshaas ku dha kullay hadda waxay u aadeen waxa weyn falcaar weeye waxa weeye waa waxay dakadihi oo dhamaan laga wada qabsaday ayaa hadda wax isleen bal meeshaas nafta aad ma arti kula carartaan laakiin ma haysan karaan mana haysan doonaan hadii aad Ilaahay raadana isbuucyadan sida ugu dhaqsaha badan war kala la maqli doonaan
ugu dambeyn wasiir muxuu soo kordhin karaa baaq inaad isku timaadaan oo ka hadashaan dhibaatadii meesha ka dhacday inaad cambaareen jeedisaan
arintaas waan cambaareynaynaa waxa weey waa un falalkii waligood bay sameen jireen shabaab waxa weey wax cusub ma aha nimankaas waxa weey iska celin unbay wax ku leeyihiin haddana waa loo diyaar garoobayaa haddii Ilaahay raado waxaana weey waa cadaw ilaa la cirib tirana kullay wajirayaan dawladdu boolasigaana waxa weey in shabaab dalka laga cirib tiro maantana boqolkiiba sagaashan shabaab runtii waa la wiiqay. Shanta harteen waxaan u maleynayaa in laga guuleysan doono. Anagu waxaa weeye taaridka iyagu shabaab dalkan in ay ka baxaan laga tirtiro inta, laakiin ay ayaguna rafan karaan kulley way rafanaya, inta ay waxyeelayn samayn karaanna shacab ha noqoto, ciidan ha noqoto, kulley ayagu waa waxaan ka filayna mar walba waxa la wixii macnaha mataqaana ummadda Soomaali lagu dhibaateyn hayo in ay samaynayaan waa wax mar walba la ogyahay wey. Baaq ayagu baaq keliya maa waxa weeye anagu mataqaana waakaan kuu sheegay waxa weeye in hawsha loo gurmado hadday noqoto maarata dowladda federaalka iyo hadday noqoto maamulka Juba iyo ciddii kaleoo macnaha mataqaana AMISOM iyo ciidamada halkaa jooga. Intaa kadib baaq ayagu waxa weeye dadka shacabka halkaa degan ayaga laftigooda kaalintooda ha qaataan, ha iska celiyaan, dhimashadu marbaa la dhiman hayaa. Annaguna macnaha mataqaaneen ka moraal ahaan dadkaas waxaan leenahay waad guuleysanaysaan, waan aaminsannahay dalkan idinkaa iskale idinkan u harhaya, ciddii macnaha dulmi iyo dhib wadatana muddo yar bay maartay ku baabi'i doontaa.
Kaas waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dib u dhiska Maxamed Ismaaciil Shuuriye. Muqdisho wuxuu ugu warramayay wariyahayaga Saynab Abuukar.
haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo hayaa wariyeena Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Bishii August ee sanadkan ayaa deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool waxaa ka dhacay weerar ay ciidamada Soomaaliland ku qabsadeen. Weerarkaasi ayaa lagu beegay xilli halkaasi ay ka dhacaysay xaflad lagu caleemasaarayay madaxweynaha maamulka Qaatumo Professor Cali Khaliif Galeer. Haddaba arrimaha la xiriira maamulka Qaatumo iyo siyaasadiisa ku aadan maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo iyagu lahaanshaha dhulka uu mid waliba sheegto ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti iigu yahay. Madaxweynaha Qaatumo Professor Cali Khaliif Galeer oo nagu soo booqday studioha VOA ee magaalada Washington. Inta uu barnaamijka socdana Professor Galeer waxa su'aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasheena. Ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga.
Aad baad u mahadsantahay colaadaad, aad baad u mahadsantahay.
Ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa safarkaagii waqooyiga Ameerika aad ku timid iyo ujeedadiisa.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Safarka aan ku imi waqooyiga dalkan waa deganahay, waa deganaan jiray, reerkaygiina weli waa degan yahay. Magaalada Minneapolis baan safarkayga ka soo bilaabay, waan ka qayb galay vote-kii bisha afarteeda socday. Waxaan magaaladan u imi Washington ama Metropolitan Area-datan kow jaaliyadda Khaatumo iyo dadka Soomaaliyeed ee degan dhulkan inaan arko, la kulmo, u warramo wixii ay qabaan ama ay warhayaanna iyana ama talahayaanna inaan ka dhegaysto. Waxaan iyana ballan la leeyahay State Department-ka saraakiil ka tirsan. Waxaan kaloo iyana rajaynayaa inaan halka ku arki doono qolyo senators iyo house-kaba ku jira, inkastoo doorashadii hadda laga soo noqday oo waqtigu uu ciriiri noqonayo maalinta Arbacada ay imanayaanna Arbacada lafteedaan isla awlaada dhooftid. Dad badan oo asxaab aan nahay oo dadka shacbiga ee Maraykanka ee magaaladan deganna wayba jiraan, kuwaa qudhadoodu inaan u imaado waa jeclaa. Marka arrimo badan oo kala duwan baan magaaladan u imi.
Waxaan rabaa inaan su'aalo iyo arrimaha ku saabsan maamulka aad madaxweynaha ka tahay Qaatumo iyo waxaa weydiiyo dib aan ugu soo noqon doonaa. Waxaan rabaa inaan dhageystayaasha mid ka mid a qadka soo geliyo. Dhageyste, magacaaga ku bilowy halka aad nagala soo xiriireyso.
Walaal, magacay waxaa la yidhaahdaa Yuusuf Xasan Jaamac, waxaan ku noolahay Virginia.
Waa Yuusuf, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga.
Walaal, waa dhowahay, waa mahadsan tahay colaad.
Fikirkaaga hore ugal.
Horta professorka waan salaamayaa, dadka Khaatumana waxaan u malaynayaa inay mar dhow guran doonaan miraha halgankooda, waxayna xaq u leeyihiin. Anigu saa aaminsanahay sida ummadda kale oo dhan ay xaq ugu leedahay inay maamul samaystaan oo ay aayahooda ka tashadaan taas cid u diidi kartaana ma jirto waxaan u malaynayaa cid ka hor istaagi kartaana ma jirto waa hadba iyagu meeshay isdhigaan dulmi kuma socdaan oo maaragtay waxayan lahayn ma doonayaan waa dhulkoodii waa dadkoodii mararka qaarkoodna anigu waxaan isdhahaa yuusuf ahaan sida keliya ee xalku uu ku jiro waa khaatuma isteed inay istaagto sababtoo ah maamullo ayaaba jira hareeraha jira oo dhahaya maaragtay ma halkanu annagay naga tirsan tahay
haddii aad haddii ay jirto su-aal aad qabtood professorka barnaamijka martida noogu aad weydiin lahayd
professorka mar kale waan salaamayaa waxa aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa weeye maxaa hadda balaanka uu yahay in khaatumo haddii wada hadallo ay rabaan dadkaasu inay la hadasho
marka su-aashaadu waxa weeye professorka muxuu ka qabaa haddii wadahadalla la furo somaliland ama puntland oo aayaha qaatumana laga hadlo
ahay
waa professorku ku maqlaya isagaana ka jawaabaya
ha yuusuf waa ku salaamayaa annagu mar walba wadahadallada diyaar baan u nahay kolley ciidamo somaliland baa magaalo madaxdii soolya sanaag iyo caynlaas canood gacanta ku haysa ciidamadooduna aad bay ugu firidhsan yihiin khaasatan waddada burco iyo laascanood u dhexaysa oog ilaa gambadhe ciidamadooduna dee waa military occupation waa dadaan ciidamo aan dhulka u dhalan laga rabin caburinaya culays badan oo badanna dadka ku haya waxa uun kulley wada hadal waa u baahannahay waxaa jira maahmaah ama hadal af ingiriisiga lagu yidhaaho dagaal walba mar buu dhammaadaa siduu ku bilaabo sababtu ha noqday waqtigu doonaya ha qaato laakiin dagaalku marun buu dhammaadaa waxa uun farqiga keenaya waxa lagu heshiiyo annagu nabad baan rabnaa khaatuma nabad bay rabtaa ciidamadaas dhulka inay nooga baxaan baanu rabnaa wadahadalladaasna waxaan ku rajo weynahay inay noo sahlaan si nabada ciidamadaasu inay ku baxaan marka diyaar baanu wadahadalka u nahay xagga somalilan xagga puntland waxbaanuba isku daydaynay intii aanu xoogaaga wadwadnayna waxaad mooddaa in arrinta puntland kaba sii fogaatay maamulka puntlandna waxyaalo adduunweynihiibaa leh oo faraya oo leh waa inaad ka baxdaan dhulkan melhidinayduna maamulkase puntland madaxweynaheedu waayadatan waxaad mooddaa sida uu u hadlayaa in la sii kala fogaado mooye inaan laysu soo dhowaanayn sidii loo wada hadli lahaana waxaan isleeyahay maalintii la doortay iyo maanta maantay fog tahay labada markuu kaambeynkiisa waday wuxuu ka hadlayay in dalkaas ama dadka oo dhulka ku nool in aayahooda ay ka talin doonaan uu taageersan yahay haddana wadahadallada ama waxa uu ka qabo ama ka qabi karaa kuwo na dhiirigelinaya ma aha sida awgeed anuu kumaba rajo weyni wadahadallo in dhowaale ka dhici doona khaatumo iyo puntland
magacaaga marka hore ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso
magaciigu waa cabdulaahi loole jooga dalkii sweden professorka waa salaamayaa madaxweynaha maamulka khaatuma su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxaa weeye maamulka khaatumo ilaa iyo hadda tani markii isaga madaxweynenimada loo doortay maxaa u qabsoomay maamulkiisa uu madaxweynaha ka yahay
waa gartay aad baad u mahadsan tahay professorkana wuu ku maqlayaa isagaa ka jawaabaya su-aashaada
cabdulaahi waa ku salaamayaa intaan hadda lay doortay laba bilood ma dhamma howlo badanna waa noo yaaliin waxaanu hadda qabsannay waaba jiraan waxaa noo bilaabmay aan rajo weyna ku qabnaa maamulkan khaatumo inuu aad uga gedisnaado maamulada kale ee dalka ka jira tuulo walba iyo magaalo walba aag walba inuu ka dhex muuqdo inuu xafiisyo ku yeesho in dadku iyaku aaye ka talintu ma aha mid ka bilaabanta ama xamar la warsanayo in dadku aayahooda ka taliyaan oo laascaanood ama sool iyo sanaag iyo cayn ay warsanayaan laascaanood hadda gacanta iyada kumaba jirto laakiin annaku midaanu ku hiranaynaa waxa weeye dadku meelay joogaanba in ay isxukumaan iyaku inay guddiyo samaystaan ama village councils ha noqoto tuulo walba ama magaalooyinka inay iyaku doortaan dad ka wakiila guddiyo ka wakiila haddii ay guddoomiyaha tuulada ama magaalada ama maamulka iyaka waxalaala wixii khaatuma la qaban karta maamulka guudna waa ku dadaalayaa laakiin waxa ugu weyn oo hadda wufuud badan ina ku maqan tahay sool iyo sanaag iyo caynba in maamulkaasaa loo dhiso inuu noqdo maamul ama guddoomiye laga soo magacaabayo meel ka fog meeshaas ee ay dadku laftoodu iyo nin walba gacmihiisu biyo kaga dhargaabay Soomaalidu tidhaahaa, arrintaas waxay noo tahay mudnaanta labaad bay noo tahay. Mudnaanta koowaad waxay noo tahay dalka in la xoreeyo. Marka ciidamada Somaliland say dhulka uga bixi lahaayeen, annaka taasaa mudnaanta koowaad noo ah, waxaana waa ka bilbilownay. Inta badan waxaan wax ku raadinaynaa waa nabad iyo warwalaalow nadaaya. Dhulkiinna annagu duulimaad kuma nihin, danihiinna duulimaad kuma nihin. Nooga baxa dhulka iyaga nabadna aan ku wada noolaano. Waxaanu isleenahay bilahan soo socdana waad qabsan kartaan oo hadda aana meelun bay ka unkantahay. Noo bilaabmayna waa jiraan.
Waa gartay aad baad u maadsan tahay. Markaad fiiriso hadda nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay ku dhisan tahay ama la doonayo in laga hirgeliyo, waxa uu qayb ka yahay dabcan mushkiladaan haysta maamulkaaga qaatumo oo halka uu ka talin lahaa ama dhulkii uu maamulnimadiisii iyo madaxdiisa sheeganayay maamulno uu sheeganayo in Soomaaliya uu ka go-ay, midna uu federaalka ku jiro oo Puntland iyo Somaliland baa sheeganayo dhulkii sheeganaya. Marka caqabadaha federaalka uu ku hayo dadka deegaanada tayla eg tahay?
Waa run colaad. Magaalada ugu weyn Soolaysanaag iyo Caynwaal Laasxaanood ciidamada Somaliland baana jooga, meel annaku ah saldhig nooba ah oo saxdheerna ciidamadoodu kamaba foga. Magaalo kala bayd la yidhaaho ilaa 30 mile noo jirta yay joogaan. Ciidamadaasu ciidamo military weeye oo xoog meesha ku jooga. Ciidamadaasuna kulli intii hadda 7 sanadood ee ugu dambeysay dadkaas waxay u dhimanayaan ee loo dilaya ee loo caburinaya ee dhiiggu uga daadanaya ee dhallinyarada iskuulada ku jirta iyo haweenka iyo wixii arrintaa doodba ka qababa xabsiyaday ka buuxaan ama Laascaanood ha noqoto ama ilaa Burco ilaa Mandheerey joogaan. Waxuun habka federaalka ama Soomaalinimo dowladda qaranka maanta u dhimanaya ama ay ugu fadhi culays badan waa un dalka hadda Soolaysanaag iyo Cayn. Puntland tuudu waa ka gedisantay. Puntland ciidamo hadda ay leedahay oo rasmi u jooga meesha ma ay jiraan. Waa ognahay wadada garoway ee Laascaanood u dhaxaysa waa yimimaadaan. Hadda meel ay ku kala sugan yihiin hadda saacadan ma sheegi karo, laakiin ciidan ay leeyihiin oo badanna ma jiro, maamul ay leeyihiinna ma uu jiro. Midda ay ku kacaysaa Puntland waxa weeye faragelin joogta ah oo dadka ama xagga odayaasha ha noqoto ama xagga shacabiga ha noqoto, faragelin joogta ah oo dadka siday ilaahan waa ku kasbanaynaa oo ay rabaan inay ku gacan ku siiyaan waa jiraan. Dadkaasu qaarna garoweyba joogaan magaalooyinka hadda ama Boohodla ha noqoto ama Tala ha noqoto ama Boocama ha noqoto, magaalooyinkaana dad afraad taageeraya waaba jiraan. Laakiin Puntland waxa uunay badanaaba sheegaysaa waa warka uun maamulkooda uu sheego. Waxa hadda ay soo saareen waxay ku tilmaamaan mudnaanta xagga horumarinta mashaariicda ay rabaan inay horumarin ku gaadhsiiyaan Puntland. Yaabka waxaa leh madaxweynaha meesha loo doortay Cabdiweli Cali Gaas oo leh halkudhegiisunaba yahay aniga dastuurka Puntland baaba ifaraya inaan Soolaysanaag iyo Cayn ay hoos yimaadaan maamulkiisa. Ciddii aragtay dokumentka ama qorshahaas uu Puntland u dhigay $10 baa ugu yar wuxuu ugu talagalay kuma jirto dokumentka. Aanaan u malaynaya ilaa 10 page 16 page oo lagu tilmaamayo horumar iyo mashaariicda ay samaynayaan lagumaba xusayo Soolaysanaag iyo Cayn. Haddiiba uu leeyahay anaaba madaxweyne oo dastuurba ay faraya, midhayn qolkiisa markuu ku jiro unbo arrintaa ama ka fikiraa ama marka ciddi su-aal weydiinayse, haddii dastuurku faraya uu leeyahay anaaba madaxweyne u ah, hadduusan u ahayn wax horumarina dib u dhisida nabaddeeda sidii lagu sugi lahaa, ciidamo kale oo aan dhulka uba dhalan ay xoog ku haystaan, dastuurku markaa ma afkun baa laga sheegayaa? Mise waajibkiisu hadduu yahay inuu madaxweyne u yahay dhulkuuba ka kicin lahaa, ka xoreyn lahaa ciidamada ay la dagaalamayaan ee khasabka ku haysta?
Waa gartay. Waa ku soo noqonaynaa su-aalaha dhegeyste kale ku jira qadka war rabaa inaa soo geliyo. Dhegeyste, magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso?
Abuukar Maxamed Kariishu waay.
Haye Abuukar, kusoo dhawo barnaamijka Wixitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsantihiin, waa salaamayaa brofesorka iyo dhammaan idaacadda maamulka. Muxuu ahaa, waxaan su-aalayaa brofesorka, meesha hadda uu ka hadlayo oo Khartoum State asalkeedii hore ma ka mid ahaan jirtay gobolladii waqooyi ee Soomaaliya, mise maamul gaar u taagnaayo waayo هذه اسمه جعابي يقول هدوه كم يتأهنجري قبلتي وقوي سوماري محدديك إنه هذا المملكة وقوي قلب وحلقة يفسد أو سومالنت وحلقة يفسد محدديك له
واقرت أت بعض ما سنتهاي هل كان نقص أو عي سنة
سويدهم أي ولد
أت بعض ما سنتهاي بروفيسور كان سينيا سؤال هذا كجوابي
أبو كرو السلام يا المبمودين وحنمودي يكون يسقال بقولي اللحدن إن سومالي أي حر نقطي قبلها وقوينا بيش الحيل لباتن كذي جون أي حرني مقاتين أفرشان عشك بعدنا أي كبيرين سوماليا كونفورت أو تليانو حكومة شريعة ما قرمت المدوبة أودي بين تليانو ما بمودين داد سوماليا ووقت كان شوغا إنا يورن دونان حدود كي واقع إنجريسك محا لوغم مدن غنواي أبو كروح عنكو حسوسين لها سوليا سناقيا عين مدلباتن سناء إنجريسك لدقاء لميين dad badan oo badan ba kaga dhintay waxa quray darawishta ingiriiska ga adkaaday 20 sano ka badina waxay ahayd meeshii ugu horeysay ee adduunka aan Yurub ka baxsan ee diyaarado wax duqeyay ay ka hawlgaleen wakaro hadda Soomaaliya dawladnimada markaa ay heshay 4 casho wuquuyi ama Somaliland wax la yiraahaa 4ta casho yaa uun ay jireen ka badina Soomaali bay kamid noqdeen Soomaaliya goboladoodii degmooyinkoodii goboladaasuna ila waqtiga ila burburkii waxay ahaayeen Hargeysa Soomaali meesha wuquuyi galbeedna maamul wuxuu ahaa gobol Togdheer gobol bay ahayd Sool gobol bay ahayd marka gobolada jiray ma kuwaasa inoo dhalgal oo taariikh mise Ingiriiskii baa la oran doona waagu Ingiriisku dalka haystay xagee la kala joogay ee taasu kulli waxaan u maleynayaa weel badan kama buuxsanayno sidii xal lagu gaari lahaa ama nabad lagu heli lahaa mid kale weheliisa waxa weeye dadku waa run hadiiba taariikh hore oo muddada ayba Ingiriisku dhulka joogay waxaan u maleynayaa inay 75 sano ka yareyd ee dhulkaana maamul badan oo gaaray oo gumeysi ahoo la dareemaya dagaalka ka bacdi aan sheegayo majirin maalintii dawladnimada la helay 22ka Juun Ingiriiska dhulka jooga marka caruur iyo naago iyo rag la isku daro 300 qof ma ahayn xitaa marka taa kuma ba dheeraanaye midheen xoogaa baba inoo ku dhiman taariikhdeena inayn barane waxaanu ku darayaa la ikraha fi diin cid la khasbaya waqtigan adduunka qarnigan iyo 22aad ma jirto cid la khasbi kara ma jirto Soomaaliland kuma ba ka bal Puntland iyo kuma taariikh tolo isticmaalkii iyo xuduud isticmaalkii iyanan nala rakaabsanayaan oo oran doonaanayaana waxa ay ka mid ahaayeen maamul baan islaahin lama aanan ahayn dhalasha la sheegaa laakiin dhalasho ma aha midda xuduudaha Soomaaliya u yaala lagu sirgooye ma aha
aad baad u maasan tahay Abuukar oo naga soo wacay dalka Sweden dhageysta ugu dambeeya soo gelinaya dhageysta magacaaga ku bilaawi halkaad naga soo xiriireyso
magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdikariin Yuusuf Adeero waxaan ka soo wacaya magaalada Rochester ee gobolka Minnesota wa salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda VOA oo adeeg xagar la'aan ah u qabata ummadda Soomaaliyeed marka labaad waxaan salaamayaa saacadda madaxweyne maamulka qaatuma mudane Cali Khalif Galeef marka hore hambalyo aniga waxaan wataa laba su'aal oo kooban midda ugu horeysa waxay tahay dalka waa 18 gobol ma aaminsan tahay inuu yahay 18 gobol oo nidaamka federaalka laga hirgelinayo haduu jawaabtaadu xaal noqoto mudane saacadda madaxweyne ma ii sheegi kartaa gobol ayn la yiraahdo oo 18 kaas si official ugu kaga mid ah su'aashayda labaadna waxay tahay maadaama maamulkaaga adiga ku doortay maadaama aad soo fuusheen saaxadda maamulada dalka maxaa ka aaminsan tihiin maamulka qaatuma hoggaankooda muxuu ka aaminsan yahay maamulka loo sameynayo gobolada dhexe
aad baad u maasan tahay adeero oo naga soo wacay gobolka Minnesota professorkan uu ku maqlayaa
Abdu Saxwe 18 gobol bishii December 1999 gobolada waddanka ka jiray 18 gobol bay ahaayeen waa run sool kuwaasay kamid ahayd sanaagna waa kamid ahayd Togdheerna waa kamid ahayd arinta meesha taala Soomaaliya waxay maanta ku dhaqmaysaa waa 4.5 sool iyo sanaag iyo cayn haddaad maqasho dadku waxay ku hiranayaan waa dhulka iyaku kun sanadood ay deganaayeen lahaayeen maamulo ama Ingiriis Ingiriisku markuu joogay dalka lix degmaa jirtay lixdaad degmay markaana laas caanood ay ka mid ahayd, ceeragaaba ka mid ahayd, burco ay ka mid ahayd. Arrimuhu taariikhdu waa isbedelaysaa, marba meel bay maraysaa. Midda cayn ay iyagu xisaabta Sool iyo Sanaag iyo cayn ay u sheegayaan waxa weeye dhulka ay iyagu degaan ee leeyihiin waa run. Xuduuduhu maxay kala noqonayaan? Sanaag waa la wada degaa, Togdheer ama cayn waa la wada degaa, taas waa muranma doonto. Laakiin dee haddii la rabo nabad waartana la abbaaro, dowlad ama qaran la wada yahayna loo gogol dhigo oo hadda dib loo dhiso oo Soomaali cusub dib loo abuuro, dee kulley waxay noqonaysaa muranka hadda ama arrintaa ka taagan cayn meel walba waa ka taagnaanayaa, wuxuu ka taagnaanayaa gobollada kale oo dhan. Middan ugu dambaysa ee jawaabta gobolka dhexmaxaan, gobollada dhexmaxaan ka qabaa, waa soo dhoweyn anigu meeshii ummad Soomaalihi joogto oo ay iyagu istilmaamayaan oo odhanayaan saasaanu rabnaa inaanu isu abaabulo, aayaha iyagana uga talinno. Waa soo dhoweynayna, waana taageero buuxdana waa siinayna.
Aada baad u mahadsan tahay adeero oo naga soo wacay gobolka Minnesota dalka Maraykanka. Professor Cali, waxaan rabaa inaan barnaamijka gabagabadiisa marayna soo koobo oo daqiiqad in la eg aan laba su-aalood oo kookooban kugu weydiiyo, adna adii koobto. Su-aasha ugu horeysa, khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka dhexeeya, siyaasa Soomaaliyeed baad tahay, ra-iisul wasaarad soo noqotay, jagooyin kala duwan baad soo qabatay, khilaafka muxuu kuula muuqdaa inuu salka ku hayo? Ma wax Soomaalida ka yimid baa mise waa faragelin shisheeye?
Runtii waqtigan maba sheegi karno maxaa khilaaf gudaha ah, maxaa khilaaf dibadda inagaga yima. Wixii waa isku daadsantay, waa isku milantay. Laakiin dee meesha uun sababta ugu weyna waa inaka gudaheenna dastuurka muxuu ahaa hadda u jiree lagu shaqaynayana waxaan u malaynayaa cidina inayan basaa u fiirinaynin. Laakiin ilaa dowladdii cartay ilaa tan maanta jirta murankaas waa jiray, laanoo laba arrimood baad moodaa in waxa dastuurka ama chaatarka ku yaala wax ka baxsan yaa muranku uu dhex yaala. Aniga iyo Cabdiqaasin Salaad Xasan, madaxweynuhu ahaana prime minister baan ahaa, charter baa markaa jiray. Iyaka hadduba wuxuu tilmaamayaa xukuumadda ama awood qaybsiga hay-adaha dastuuriga wuu tilmaamayaa. Sidaan anigu ay iigu muuqato, guddida dastuurkana ka mid baanba ahaa ee baarlamaanka, anigu waxaan qabaa awoodda waxaa iska leh executive powers, awoodda fulinta waxaa leh golaha wasaarada ee prime minister guddoomiye uu yahay. Madaxweynuhu awooddiisu waa tilmaaman tahay, ilaa allahu naxariistay aadan cabdalla cismaan ilaa haddana madaxweynayaal baa soo maray. Wixii maxamed siyaad barre ka dambeeyey ilaa hadda waxaad moodaa awooddu inay u dhutinayso tii maxamed siyaad barre uu haystay. Dee markaa presidential system, dastuurku waa inuu markaa qeexayaa oo yidhaahaa xukunka waddankana wuxuu noqon doonaa presidential system, isagaa sida matalan dalka Faransiisko kale magacaabaya, awooddana xooggeeda isagaa leh, ama dalkan hadda aan joognay Maraykanka oo kale. Hadda iyo ta taaganna haddaan la kala roonaan rubmaddu lix biloodba muran taagan, madaxweynuhu awooddiisa waa inuu prime minister magacaawdaa. Laakiin lix bilood gudahood ama sanad gudihiis inuu haddana yidhaaho sidii faashinka waqtigan hadda Maraykan aan joogna dhaxanti baa soo dhacday, khasab waxaa kuga dhar culculus inaad watid. Beddelka isbeddelka awoodda intaa leegay ummadda iyo nabaddii iyo horumarkii waxay ku xidhan tahay in la wada shaqeeyo oo dastuurka sidii la doonayay cid kasta uu akhriday. Laakiin wada shaqeynta iyo isbadbaadinta ka weyn oo ka mudan aad iyo aad iyo aad bayna inoo dhibaysaa. Hadda shir baa bisha 19-keeda lagu qaban lahaa dalka Denmark si loogu qaban doono lama yaqaano. Lacag 1 bilyan iyo 2 bilyan oo dollar baa la rabaa Soomaaliya adduun weynuhu ugu deeqi lahaa si inoo soo wada gaari lahayd ma garanayo. Laakiin wixii uun waxaa la cunaa wixii calaf uun lagu leeyahay. Haddaynan inagu isu turin, haddaynan ka taxadirin qaybtan iyo isu muuqashadana, waxaynoo soconayaana ma ay jirto 2016 sanad baaba ka hadhay meelaynu u socono iyo sahan inoo maqana aniga ima muuqdo.
Waa gartay su-aasha ugu dambeysa, si kooban baan kaaga rabaa inaad iga jawaabto. Beri dhoweed waxaa ka dhacay magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia kulan looga hadlayay arrimaha maamulada iyo federaalka, iyo maamulo badan oo Soomaaliya ka tegana way ka qayb galeen. Warbaahinta Soomaalida badankoodna siyaabo kala duwan bay uga bixiyeen kaalinta qaatuma ay kulahayd. Shirka maxaad nooga biirin kartaa?
Shirka waxaan idinka biirin karaa shir technical u ahaa, shir wax political ha ahaato. Waxaa laga hadlayaa habkan federaaligii salka waa ku haya political laakiin dadkii meesha isugu yimi ee ka dooday ama Soomaali ha noqdeen ama ajnabi ha noqdeen arrimo si fanniya ama technical ama farsamo looga hadlay shirka waa layga casumay wafti reer khaatuma ana waanu ku tagnay nasiib darro arrin baa ka dhacday waf shirka aanu kama aanan qayb gelin duruufo uun markaa meesha ka dhashay waa si ka heshiinay dowladda Ethiopia foreign ministerka Ethiopia Dr. Tedrosna xiriir buu igala soo sameeyey email buu iga soo diray cid uu isagu soo wakiishay oo iigu timi Nairobina waaba jirtaa oo markaa apology ay ka bixinayaan sidii waxay u dhaceen waa ka aqbalay haddana haddaan noqdo waxaan ku tala jiraa in ama socodkan baa noqoto ama mar dhow baa noqoto inaan bardo ad sababo tago ad sababo wax badan baa nagaga xidhan waa magaalada madaxda eegaad iyo AU iyo mid walba ay fadhiyaan waxa ay meesha loogu imanayaa loogu tagayaana deddersna waanahay wax badan waana naga dhaxeeyaan waana danaynaya haddase wax dhib ah oo kulli anagu aan ogahay oo si kastaba arinta horaha ku dhacday haddana dhaxyaalana ma ay jirto
waa gartay aad baad u mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda V O A laanta afka soomaaliga iyo inaad dhageystayaasha su'aalo ugu jawaabto intaba aad baan kaaga mahadcelinaynaa V O A ahaan
adiga mudan walaalad aad baan ku mahadinayaa
inta ayaan dhageystayaal kusoo koobayna barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ahaa madaxweynaha Khartoum Professor Cali Khalif Gleer oo nagu soo booqday studiyaha V O A ee magaalada Washington intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay haddaba sidaad ku maqleyseen barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha oo ka qayb galay martida ku ahaa madaxweynaha maamulka Khartoum Dr. Cali Khalif waxa uu muujiyay inuu waxba ka qabin wada hadal uu la galo Somaliland haddii ay taasi keenayso sidoo hadalka u dhigeen ciidamada Somaliland ay ka baxaan deegaanada Khartoum Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka Dubai ku la xiriiray gudoomiyaha xisbiga oo cid Faisal Cali Waraabe wuxuuna weydiiyey sidoo warko arintaas
waan soo dhaweynay arintaas aniguna shakhsi ahaan iyo group kale oo reer Soomaaliland ba aad iyo aad bay arrintaa xiiseynayeen anagoo qoradii dowladda waxaan ku haynay pressure aan leenahay waa inaan qof kasta oo reer Soomaaliland ah maadaama Soomaaliland ay xaalad u noqotay ba inay waxeeda ku dhameysato wada hadal iyo tanaasul iyo askarad inay ku dhameysato waan soo dhaweynaynaa waan ku dhiirigelinaynaa Cali waan ina odaya aan aad iyo aad u ixtiraamo waa nin naga maqan culayskiisu nagala maqan yahay waxaan jecelahay inaanu Soomaaliland oo dhami ay socod noqoto isku aragti noqoto maga waan soo dhaweynaynaa si uu uga qayb qaatay markii lagu dhawaaqay gool istaag 2019kii inuu imakana wax qabyada harsan ee Soomaaliland u harsan inuu ka qayb qaato ayaanu ku soo dhaweynaa wada shaqsaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
maxaa keenay marka pressure ka ay xukuumadda ku saartaan
waxa uu sabab waxa weeye in anaga dadkeena isku xuquuqiyo maaha waa inaanu qofkii ka sii reer Soomaaliland la dhageystaa waxa uu konsen garanayaa la dhageystaa si qalbi furan si walaalnimo ah marka ma jecelayna cidna naga maqnaato aasaasiyaashii dib u soo noqoshay Soomaaliland ayuu Cali ka tirsanaa beel ahaana beeshu kasoo jeeda raaskiisu waa raaska xitaa ee la halganka qayb galay Cabdiqani oo kale waragii magaalada Say Soomaaliland dibadda u aasay ee fikradda fiican ee goolistaaga soo saaray baa kii goorba waa ku jiray magacali waa dhawaaqay waa xalaaqay bini'aadamkana waa qaban karaa laakiin waa dadkeegii waan jecelahay inaan wanaag dadkii ku wada noolaado tala midaysan yeeshaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaa
laakiin had waxa jira waxyaabaha kale uu ka hadlay Cali Khalif Gleer oo kale uu sheegay oo VO ay u sheegay waxa kamid ahaa sool inay u arkaan meel xoog lagu haysto oo ciidamo military ay fadhiyaan aragtida adigu sideed u aragtaa
sool waxa waa jooga ciidamadu sidoo meel kale Soomaaliya joogaan seer u joogaan Hargeysa u joogaan Xeergaal u joogaan waa joogaan sool waa dhukoodi waxa kale aanay xadooga waxa kale aanay meesha power talk u yimaado marka wax dhibaato ah oy sameeyeen ma jirto in fact dadkii ma dadka wareysatidna way saaxiibnada ka dhaxaysa ciidamada jooga deegaankaas iyo shacabiga waa mid aad iyo aad u weyn marka taasi hadal kama taagna ciidama la hadal kama to ciidama gashishay oo ku biishana maaha
en hadal
taasi meesha kuma jirto laga hadlaa
si kooban dadan ku weydiyo hadiba dantu gasho dabcan haduu Cali Khalif kaba soo qaad hadiba wada hadalada la furtaan ama isaga iyo cid badan oo laga yaabo inay aragtaan Soomaaliland xilligan aanay la dhacsaneyn oo baa noqoto dantu in gudoomiye Faisal Cali Waraabe xisbigiisa ama ay raahdaan xisbiyadu xanaal ka siiyo kursiga gaba ay timaado diyaar moota inay ugu tanaasushid
anagu Soomaaliland wax alwaayo wax la jeeliyo ma jirto qofkii u haboon xisbiga gudoomiyada haduu gudoomiyuhu haboon yahay waa u dhiibina haduu wax ka xilgo doonayo waa loo dhiibiyaa waxa weeye waxa Cali u sheegaya ma Cali iyo qeybkii meel kale oo wax ka noqon kara oo Soomaali ahayn ma jirto intaas uu joogay magaalada Soomaaliya gacan badan buu geliyay in badan isku soo jiiday haddana iska daa wax kale oo waadiga markii laga reeyso wasaaraha laba sanadood buu joogay dhawaan wuxuu ordayay baarlamaanka waa lagaga dhaartay markaa Cali meeshu wax ku yahay waa uu joogaa haddana meel lagu jecelay tagtay meel lagu jecelay tagtay baa la yiri Cali waxa la qiimo aabaha hooyada isirka meesha lagu garanaya waa Soomaaliland wallahi kanti aan lagaa garanayn xamar aan lagaa garanayn maro saxda marka waxaan leeyahay Cali odaybaan mahay rag odayaal baan mahay aniga Cali iyo waxaan jecelnahay inaan annaga odaynimada ee dadka u horseedna wanaag iyo midnimo iyo mustaqbal caruurtooda ku noolaadaan maanta xabad iyo ciidamayo wax loo daayay maaha
gudoomiyaha xisbiga uu cid Faisal Cali Waraabe oo uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjan halkaad nagala socotaan waa Voice of America ku soo dhawaada dhageystayaal haatan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da dhegeystayaal gabay xayirku wuxuu ku jiraa ujeedooyinka ay hal abuurada Soomaalidu wax ka tiriyeen sida magaciisa laga garan karana waa gabay mid kale la garab dhigaayo oo dhaxba habka soo socda ku soo baxa maansayahan caana ayaa tiriya gabay loo bogo oo intay dad badani kor ka bartaan aad loo qaadqaado gabay sidii gubato inta dhulka ugu faafa waaga dambana dhaxalka suugaaneed ee ummadda meel sare ka gala gabayaa kale oo badanaa ragga safka hore aan ku heer ahayn ayaa kol dambe wuxuu mariyaa gabay ka caanka noqday u eg isla qaafiyadiisii ku tirsan hase ahaatee xagga ujeedada si walba kaga duwan oo waa su'aale muxuu uga dan leeyahay mar wuxuu rabaa magaca gabyaaga weyn iyo kiisa in isku mar la xuso mar kalena waxaa suuragala inuu isleeyahay ku xumee oo ku qiimo dil midka uu gabay xayiraayo ee maansadiisu ay shaacday taasina waxay dhacdaa oo keliya haddii ay labadu nolol isku soo gaaraan aalaabase waa maadda iyo qosolka waxaa gabay xayirka loo curiyaa iyadana waxaa loo tagaa isaga iyo midkii lagu gabay xayiray marka la wada mariyo gabay xayirka halka ay maaddu kaga jirtaase ma aha erayada maxaa yeelay haddii aanu jacbur ahayn xagga habdhismeedka waxba kagama duwana maansada kale ee Soomaalidu ay madaxa u ruxdo ragga tidiyaa waxay noqon karaan hal abuurka maanso qaar ka adago deel qaafka ka ilaalin kara sidaa darteed sababta dadka ka qoslisaa waa ujeedada waa arrinta uu gabay xayirku ka hadlaayo oo si walba kaga duwan tii uu gabyaagii hore wax ka tiriyey sida la rumaysan yahayna labada ujeedo ee labada maansayahan ay ka kala gabyeen ayaa kala sarreeya oo waxaa la qabaa midda gabay xayirku inay tahay tu hoose oo in wax laga soo qaado aan mudnayn fardaha iyo geelu waa laba meesi oo Soomaalidii hore ay si weyn u jeclayd nin waalibeena uu u hawshoon jiray sidii uu xadhiihiisa uga buuxsan lahaa labaduba noloshooda ayay muddo dheer tir dhaxaad u ahaayeen hodantooyada iyo saboolnimada qoysaskana waxaa lagu jimayn jiray kolba tirada ay labadaas ka leeyihiin inta ay la eg tahay sidaas awgeed baa maansayahankii hore waxaa laga fili jiray mar ama ka badan inuu labada meesi wax ka yidhaahdo waxaa haddaba wax lala yaabo bulshadii hore la ahaa labadaas inta xoolo kale la garab dhigo in la ammaano oo heesi waa halkeedee gabayo iyo geelaha loo tiriyo suugaanteenna waxaa laga heli karaa maanse qurxoono rag gabyo ogaa ay adiga ama dameeraha ku ammaaneen weliba iyada oo ay ka dhab ahayd waxaase nasiib darra ah inaan dadku maansadaas dhagay jaraqba u siin loona qaatay قبي حيث لقو حمين عيو ما نسيها ندي تحاها أما أنت فردها يجيل أوتي انتري أركتي ذا إذا قبي حيث كنك تريا واقيسي كودي خذي إنو كمان صودا أوتي دوين هره ودقان أهان عن بلشادو ولي قايب وهل أبور آذ بودو إنو كتير تيسا يو بلشادا إنت عيلتهاي أثما لغا قبي كارو يكوا أن لغا قبي كارين إني تران وانين أي كدعا دعضي هل أبور كونو دوولي يهي إنو كقبيو وحكست او درين كيسا دمقا دباقي سانا تحمى انسو كسو ساري كرا واتهي تعايل كي بدنا اي سومالي دي هورا اي فردها او هاييني ديل ديل كمو امان اسكو مر ايو فرسكو دور دانود وقو من تيري قرب لغو دقالما مر بو اها مرنا قاديد بو اها مرنا وحا لغو حرق اوضو oo shirarka lagu tago ayuu ahaa hadii xoolo raacatadii hore ay xoolaha kale dhici jireen gaar ahaan geela wixii badanaa suura galin jiray fardaha unbay ahaayeen sidaa darteed bay lama huraan u ahaayeen nin kasta oo dani ka hayso geel la soo moora duugay inuu ka saami qaato dabadeedna ka dhacsado hadba colkii ay hawo ka soo gasho waxaa la yiri abwaan soomaaliyeed ayaa inaan u dhalay wuxuu kala taliyey hanti la yeesho midda ugu wacan dabadeedna wuxuu ugu soo gabagabeeyey haddaad xoolo doonay xamara agtuug haddaad xilo doonayna xamara agtuug haddaad xarago doonayna xamara agtuug ujeeddadu waa inuu ku mintido siduu farda ku yeelan lahaa marba haddii wax walba oo kale uu iyaga ku heli karaayo xoolo xilo iyo xarago intaba tix haddaba faras loo tiriyey iyo mid lagu gabay xayiray aan tusaale u soo qaato sidaan filaayo dhowr xilli oo aan dhulka cirka looga iman ayaa waayadaa la soo maray jiilaallo aan gu'ya dayr toonihii u dhexaynin ayaa meelo geyiga soomaalida ka mid ah ku raagay markaas baa geeddi iyo kaynaan aan kala fogeyn kolba dhinac loo guuray iyada oo biyo iyo baad ambaday lagu raad joogo weli iyada oo xilligaas kulu lagu jiro ayaa gabyaab bulshadaas ka midihi wuxuu u adkaysan waayey xoolayarida ay abaaruhu badeen markaas buu ku tashaday inuu duulo oo siduu dhaaxba yeeli jiray uu geel gacmaha ka soo buuxsado sidaasna isaga iyo reerkiisu ay ku badbaadaan goolefardoodkii intuu ku dhaqaaqay ayuu isha mariyey bal inuu ka helo faras ama geenyo uu garabta la caraabo markaas buu soo qabsaday sangaweyd bastiila ah asii markaas ka hor uu laba jeer ku duulay waa leefleefo geyiga oo idil waa laga yaqaan maxayse kuugu taal leefleefkii hadda wax la qaybsan jiray ma uu maanta yahay wuxuu hoosta ka haaraamay markaas ka hor nimankii ku taliyey in waqooyi loo guuro wuxuu rumaysnaa kaynaankii dheeraa haddii xoolaha laga dayn lahaa oo gaar ahaan fardaha iyo nugulka kale agagaarka ceelasha aan laga fogeeyeen inay sida tan dhaami lahaayeen yeelkeede intuu jaro ku soo qabtay oo dhabarka iyo guudkaba u saraaxay ayuu eebbaweyne baryo ula jeestay wuxuu ku ducaystay faras lagu duulo ama waxa lagu soo dhaco leefleef maanta uma muuqdo eh eebbow igu garab galo geel igu soo sii wuxuu yidhi waa kaa wanaaggii ka ba'ay waraqii leefleefe waqooyi u kiciibay farduhu nagaga wiiqmeene waddo geel ha qaadaan lahaa wagacda jiilaale eebbow wax igu sii dushaa waran la moodaayey gabyaa kale oo kaa hore ay degmo wadaageen ayna muuqato waqooyi u guurkii inay ku wada jireen si aan isagu farda lahayn ayaa maqlay tixdaas ninkii lahaa uu leefleef u tiriyey kolkaas buu isna gabay xayiray qudhiisa abaaruhu si xun u saameeyey geel iyo fardase kama ay haleelina waxay ka kala dhantaaleen arigii uu dhaqan jiray oo intii u hadhayna ay caato la dirgan leedahay abaarta leefleef iyo xoolaha kalaba asiibtay hadday tahay mid geyiga oo idil wada saabatay muxuu sida ninkaas oo kale isna waxarihiisa ugu calaacali waay gabay xayirkii uu maalintaa tiriyey oo kii leefleef aan laga aqoon ayuu ku yidhi waa kaa wanaaggii ka ba'ay waxarahaygiiye waqooyi u kici bay riyuhu nagaga wiiqmeene uwan jeeci geed baan lahaa wagacda jiilaale إبو وحيقوسي قرها ويد لا تقدر أنا قرها كل هذا أما يعني كل هان وحن شكي إيجتين لبضعة حوض سومالي ذي لوجو ذا مري إحلي إذا شوكت إني تنهره ماذا حأقوله حضي ولا فلاف إنك إلها لا تير عن يوتي مدة دم بس أي كقصة شيء ما أدنى أي قاعدتي رجستيال بس أمس كده كان يهدوه ما أنت هلكا هينو توجا وينو تضبط كسر أدنى كل مدة هدوه أبى إدمه
adiyad bumaatsan yahay ahmed faarax ali daajow nala socodsinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxa baladweyne inoogu soo diyaariyay wariyeena xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba aad maqashaan xilliyadan oo kale dhowr iyo labaatankii sane ee ugu dambeeyay inta badan adeegyadii dawladdu ay bixin jirtay sida biyaha korontada waxbarashada isgaarsiinta iyo caafimaadku waxay noqdeen kuwa ay gacanta ku hayaan dad ganacsata ah magaalada baladweyne waxaa ka jira shirkado bixiya korontada oo dhammaan xaafadaha magaalada gaara cabdiraxmaan senegrad kaynaan waa madaxa howlaha shirkadda dayax waxa uu iga waramay inta uu gaarsiisan yahay adeega ay shirkadoodu bixiso
ilaa waxaa la yidhaahdaa 96 dayax way shaqaynaysay laakiin anaga waxaan la wareegnay dayax 2012 bishii koowaad alxamdulillah adigu 180 korontada way gaarsiisan tahay magaalada baladweyne ee dayax ay diyaarisay adeeguna meeshii aan ka soo bilownay waxay ahayd korontadu waxay soo daarmaysay ilaa iyo 3 saac ama 2 saac subaxnimo waxayna baxaysay 4 saac habeenkii hadda waxay gaartaa kulli waaga wuu bariyaa subaxiisa loo shido ayadoo qaybo kala duwan korontada leh dadka danta yar waxay helaan koronto u timaada galabkii ilaa 5 saac gaarsiiso oo qiimo jaban lagu siiyo dadka kalena waxay helaan koronto 4-5 saac baxdo oo la dhigi karo ugu yaraan 4-5 saac ku dhow oo hal saac ka dhimantay 4-5 saac oo saacad lagu bixiyo adeegeena waa intaas dhaqane
adeega aad bixisaan ee korontada magaalada baladweyne ma yahay mid ku filan dadka magaalada ku nool
wuu ka badan yahay dhigi kara waxaa jira matoorada aan shidno dabka ay bixinayaan yacni si dhammaystiran uma wada baxaan in badana ku baaqato haddii maaragtay magaalada dhan la wada gaarsiiyo korontada inta hadda adeegeena haysato way ku filan tahay
korontada aad bixinaysaan qoyskii bil mathalan inteed ugu talagashan inuu isticmaalo sababta aad qoondada u sameyseen maxay tahay
waxaan u sameynay adiga qoyska ugu yar in uu qiyaastii u cuni karo 8 kilowatt wax ku dhigmo oo lagu dhuftay 1.4 cadadka ugu hooseeya qofku uu qaadan kara taas waaye dadkana ay qaataan qaarkood inta badan guryaha hadda caadiga loo daarto oo filooyinka oo maxaa ku yihahdaa nalalka ay wada daaran yihiin adeegii uu haysto ugu yaraan kuwaasna iyagana waxaa laga qaadaa adigu 10 kilowatt qadarkooda laga qaadaa iyada oo loo yeelayo kambaniga inuusan fariisanin customerkiina uu helo adeegii ayaa loo yeelay maadaama qalabka la isticmaalayo qalab aan lahayn yacni guarantee wax la yiraahdo oo aysan ahayn oo qalab yacni iska fudud adeegiisa iyo waxqabsigiisana ciladiisu iska badan tahay ay u badan tahay marka waxaan u sameynay qaab ay shirkaduna wax ku hesho dadweynahana ay wax ku helaan yaan sidaa u alifnay dadkuna ay ku qanacsan yihiin annagana waa ku qanacsannahay isbeddelkan ka duwanna waa aanu diyaarinaynaa oo waxaan keenay qalabkii dabka xoojinayay cabsi laga qabo darteed ayaa dib loo dhigay in la xiro qalabka asaga sababta keentayna waxay tahay cabsidaas waxaan u diyaarinay tiirar aada u dhaadheer oo shub ah oo loogu talagalay in korontada ay marto korontada marka dabka dhalinaysa dab xoojinta soo marto yacni waxay leedahay halis fara badan ay leedahay oo 1 meter looma soo jirsan karo ka badan qofkii intaa uga soo dhawaadaa wuu khatar u gelina waxaan dhihi karnaa marka 180 korontada way taallaa magaalada adeegeena wuu yaallaa
marka shirkad aada furaysaan ujeedaa laga leeyahay oo dhaqaale maxaa faa'iido ah ama maxaa interest ah oo aad dib ugu soo celiseen dadka magaalada
runtii annaga keliyata uuma talagelin inaan lacag qaadano waxaa jirto magaaladu xaq bay nagu leedahay inkastoo dowladda laga rabay howlaha aan qabanayna inay qabato laakiin hadda aan ku siimayno inaan gaarsiino dadkii in adeegii uusan ka go-in koronto annaga dadweynaha waxaa ugu talagalna oo ku noqonaayo wadooyinka meelaha dadka ka dhexeeyo sida wadooyinka suuqyada dadka ka dhexeeyo maxaan ku yihahdaa masaajida dugsiyada qur-aanka ah intaas oo dhan 800 waxaan dhigi karnaa ee 8 waxay ku baxday gifti oo shirkada way bixisa oo yaani wax jarji kuma sameeyso khaasatan jidka waxa ka kaalmaysanaa inta badan dadweynaha oo bixinaya marka qaar kood dadka qaar sadaqaysana laambadahay kale baxsadaan waa yarada kale bixiyaan aniga dabka bixiyeen yiraahdaan waa ka aqbalna meenta ugu badan magaaladana joodooyinka waaweyn waa wada iftiimaayaan alxamdulillaah beeni maalin kortada way ka daarantahay waa laga helayaa marka in intaas oo dhan waxaan ku xisaabnaa adigu qadar la dhigi karo habeenka 100 liter ka badan waxay ku baxaan magaalada ku baxdaa oo ugu baxdaa waxaan ku leedahay ay ku noqoto anagu waxaan jaarji ka qaadanayn shaqaale far badan shirkada ka shaqeeyo yani qarashka mushaaraadka ay qaataan magaalada ku noqoto oo waxyaabaha la dhigi karo yani magaalada motivation u sameysa ama dhaqdhaqaaqay u sameynaysa
waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta toddobaadka dambe xubin madan la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo barnaamijkaasi ganacsigeena la socodsiinaya lagadka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna bal harun aan ka codsado wararkii caalamka iyo kuwii soomaaliya ku saabsanaa kuwoodii ugu doorkuna midii laga nolosa qabto harun
ergeyga gaarka ee dowladda maraykanku qaabilsan soomaaliya james mcnolty ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho xilli khilaafka siyaasadeed u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu weli taagan yahay wafdigan maraykanka ayaa garoonka diyaaradaha kula kulmay madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya oo ka mid yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo afhayeenka baarlamaanka maxamed shaah cusmaan jawaari ilaa hadda ma cadda waxyaabaha looga hadlay shirkaasi hase yeeshee wafdigan ayaa la sheegay inay ka doonayaan madaxda dowladda soomaaliya in xiisadda la qaboojiyo islamarkaana ay muujiyaan midnimo siyaasadeed deegaanka jasiiradda kudha ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta degenaa kadib markii ururka al-shabaab ay halkaasi dagaal dad badan ku dhinteen ku qabsadeen maalintii shalay dhinaca kalena afhayeenu hadlay maamulka jubba maanta oo lagu magacaabo cabdinaasir seeraar maax ayaa sheegay in maamulkiisu ay dib u qabsan doonaan kudha wuxuuna sheegay in dagaalkii shalay ay uga dhinteen 15 askari waxa uu beeniyey sheegashada al-shabaab ee ah inay dagaalkaasi ku dileen in ka badan 60 askari
aad baad umaadsantahay harun haatanna dhinacii kaalimaha suugaamaha heestaasi waxay ugu dambaysay barnaamijkayga fiidnimo inta haddii la yidhahdo baritoole lixdiiyo barkaynu kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi haaruun macruuf iyo dhammaan saaxiibada v o a idinla sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.